Labdien! Šodien 21. aprīlis, otra diena. Runājot ar jums, bērni, un ar jums, vecāki, saprotam, ka attālinātais mācību process mums nemaz nav viegls. Sākumā šķita, ka būs kolosāli mācīties mājās. Citi netraucēs, varēšu būt brīvs mājās, ilgāk izgulēties. Varēšu ilgāk izmantot tehnoloģijas un citas lietas. Tagad sākam jau sajust grūtības. Jābūt atbildīgam, tāpat cītīgi jāmācās, bet nav skolotājs tik pieejams, lai tikai klausītos viņā. Trūkst paskaidrojumu, jāsāk pašam domāt. Un mēs sākam palikt dusmīgi, neiecietīgi. Un vecāki un brāļi un māsas sāk izjust mūsu neapmierinātību. Varbūt paceļam balsi, sabļaujam, neklausam, niķojamies, izsakām neapdomīgus vārdus. Vai atceries, ka esam runājuši, ka vārdi var ievainot kā ās griezīgs zobens, kā dzelonis? Tāpēc gribu jums šodien pastāstīt par dzeloņcūku. Dzeloņcūkas nosaukums cēlies no latīņu vārda cūka un franču vārda dzeloņi. Daži cilvēki tās sauc par adatu cūkām, citi par ērkšķu cūkām. Dzeloņcūkai ir vairāk nekā 30 tūkstoši adatu, kas izkārtotas uz ķermeņa un astes. Un katra adata ir tik asa, ka tā viegli spēj caurdurt pat visbiezāko dzīvnieka ādu. Kad dzeloņcūkai uzbrūk, tā šūpo savu asti un ar asajām adatām sakauj uzbrucēju, piemēram, suni. Tā kā nabaga dzīvnieks metas prom kaukdams. Bet tas nav ļaunākais. Uz katras adatas ir vairāki dzeloņi, kas vērsti pretējā virzienā. Tie ieurbjas uzbrucējā, un tos ir ļoti grūti pēc tam izvilkt. Un ja zem ādas nolūst kaut niecīgākā dzeloņa daļiņa, tā var izraisīt infekciju. Līdzīgi asajiem dzeloņiem, asi vārdi spēj sāpināt. Nūjas un akmeņi var salaust kaulus, bet arī vārdi var nodarīt postu. Tie paši vārdi, kuri tev šķiet kā nevainīgs joks, citam var izraisīt sāpes. Ir ļoti daudz labu veidu, kā lietot vārdus. Neiznieko savus vārdus, kādu apsaukājot vai kritizējot. Padomā, kā tu ar teikto vari stiprināt citus. Nav viegli izlabot to, ko vārdi ir paspējuši izdarīt. Tavs apvainojums izšaujas vienā sekundē, bet kādam tas var gadiem ilgi palikt dziļi ieurbties atmiņā. Mēs dažreiz gribam teikt, ņem to atpakaļ, kad kāds ir pateicis kaut ko nepatīkamu vai sāpīgu, bet tas nav tik viegli izdarāms. Tikko vārdi ir izteikti, tos ir grūti paņemt atpakaļ. Un tas ir līdzīgi, kā izņemt dzeloņcūkas adatas no ievainota suņa purna. Tāpēc šodien padomā par saviem vārdiem, pārtrauc mētāties ar dzeloņiem, lūdz, lai Dievs palīdz padomāt, pirms tu izšauji vārdus, kuri kādu var sāpināt. Tā vietā vismaz diviem cilvēkiem šodien pasaki, kādu iedrošinājuma vārdus. Dieva vārds šodien mums saka, no jūsu mutes, lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Āmen. Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļa, 29. pants. Šodien lūksim kopā ar Marku no 4. Klases. Dievs, dod man un manai ģimenei cīnīties ar grūtībām, kuras radušās sliktā vīrusa dēļ. Dievs, palīdzi ģimenēs veidot draudzīgas attiecības. Lūdzu, saudzē mūs visus. Palīdzi mums domāt gaišas domas, saglabāt ticību, ka šis grūtais laiks drīz beigsies. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.